Na té základní škole měl jsem rád češtinu, měl jsem rád ruštinu, francouzština, bohužel základy jsme se naučili, to zase nemůžu si stěžovat, ale učila nás česká učitelka, která myslím, že nebyla žádný velký francouzštinář a pro ty základy to bylo dobrý, ale o moc dál jsme se nedostali. A bavila mě kupodivu matematika v 8. a 9. třídě, protože jsme měli skvělou učitelku. Já jsem pak nikdy předtím ani nikdy potom se k matematice neměl žádný zvláštní vztah, ale tady najednou, když se dělali přijímačky na střední školy, tak nás to všechny tak bavilo, že jsme samozřejmě všichni ty přijímačky udělali. Tehdy byly centrální otázky, společné přijímačky na všechny střední školy a žádný povyk kolem toho nebyl. Fungovalo to docela dobře a já si pamatuju, že já se považuji v podstatě za matematického antitalenta nebo ignoranta, tak jsem tam dokonce našel v geometrické úloze nějaké řešení, o kterém ani nevěděli ty zadavatelé, tak volali kvůli tomu k nám do školy, se jim to posílali za matematického génia. No pak se rychle ukázalo na tom Gimplu, že ta očekávání byla předčasná a tam mě zase zájem o matematiku poměrně rychle opustil a pak jsem nějak tak prostě na tom gymnáziu proklouzával, protože jsem se vlastně nikdy pořádně nenaučil učit. Ono by to šlo, já jsem se učit moc nemusel, šlo to nějak tak samo, ale pak už to začalo trošku drhnout v tom smyslu, ne, že bych nějak propadal, ale že jsem začal mít trojky a že to najednou bylo čím dál tím složitější uspokojit ty profesory a najednou jsem zjistil, že za 3 měsíce mám mít maturovat a že v některých předmětech, z kterých mám maturovat, mám takový mezery, že to v životě nemůžu dohnat. Což byla konkrétně právě matematika. Češtiny jsem se nebál, ta mě vždycky bavila a to bylo dobrý. Povinná maturita z ruštiny, toho jsem se taky nebál, protože jsem měl dobrý základ z té základní školy. Ale matematika byl průšvih, fyzika, z který jsem se rozhodl maturovat, té biologie mi nebyla sympatická, tak fyzika, to se dalo, to nebylo veliký a to mě vždycky docela bavilo, ale ta matematika, to byl průšvih. No já jsem to sice nějak dohnal, ale ten náš pan profesor Donát, i když navzájem jsme se nezaujali, tak byl férovej chlap a řekl mě, že bych za ten výkon u té maturity mohl mít 1, ale že mi dá 2, protože ví, jak to se mnou je. Jo, věděl to dobře, že jsem se to prostě naučil na tu maturitu, ale jinak, že to je chabí. Možná ještě jedna vzpomínka na střední školu, nebo na tu dobu, kdy jsem chodil do střední školy na gymnázium Praze 10 Přípotoční mezi Vršovickým nádražím a Edenem. To byla sportovní škola, sportovní gymnázium, kam já jsem se dostal, protože tam šel někdo, nějaký kamarád a mně to přišlo jako dobrý nápad nejít tam, kam šli všichni ze třídy. Pak jsem někdy litoval, protože já jsem teda nebyl ve sportovní třídě a ani jsem nikdy k žádnému sportu neměl takový vztah, nebo měl jsem vztah, ale byl jsem na to hrozně nešikovnej. Bavil mě fotbal v nějakém období, ale to k ničemu nebylo, stejně tak jako s dalšíma sportama. Snad jediný sport, který jsem se naučil docela slušně, nebo sport, prostě jediná taková rekreační tělesná aktivita, je kromě ježdění na kole taky lyžování. To mě baví dodnes a užívám si to. To myslím, že jsem se díky dobrým kamarádům, kteří to dobře uměli a dřeli mě, tak jsem se to naučil dobře. To byl jenom komentář k té sportovní škole, že to nemělo co dělat se sportem. V mém případě jsem si to vybral náhodou, že to bylo nepříliš daleko od domova, od těch Strašnic. A kolektiv třídy nebyl špatný, učitelé nebyli špatný, měl jsem tam pár dobrých učitelů, pár dobrých kamarádů, pak samozřejmě pár lidí, kteří byli nějakým způsobem, jsme si třeba tolik neseděli, ale bylo to celkem, nemůžu říct, nic význačného. A ta vzpomínka se týká jedné takové zvláštní situace, na kterou jsem si teďka vzpomněl. Nás nahnali povinně v roce 1974, tuším, nebo 75, byla celostátní Spartakiáda a nás, kteří jsme se toho nezúčastnili, já mám pocit, že probíhaly nějaké nácviky, ale že tam nemuseli všichni, nebo prostě dalo se z toho nějak vyvlíknout nácviky na nějaká ta cvičení. Ty tělocvikáři, co to organizovali, tak pochopitelně bylo v jejich zájmu, aby tam šli lidi, kteří byli schopní a dostatečně spolehliví, aby teda se něco naučili. Takže ten zbytek, ta většina neschopná, aspoň v těch nesportovních třídách, zůstala stranou. Nicméně nám to nebylo nic platný, protože my jsme stejně potom museli v době konání té vlastní události, té Spartakiády v Praze na Strahově, tak jsme tam byli a to si myslím, že jsme tam měli vystupovat jako zástupci SSM, Svazu socialistické mládeže. Měli jsme v nějakým tom úvodním nástupu těch borců v nějaký den nastoupit v modrých košilích a v nějakých, já mám pocit, že k tomu byly ještě nějaký příšerný béžový kalhoty nebo něco takového, tak jsme měli nastoupit s takovýma plachtama na dvou dřevěných tyčích, dvě takový silný dřevěný tyče, 3/4 metrový a mezi nima byl napnutý takový jako zase 3/4 metrový kus látky, která z jedné strany byla bílá, z druhé strany červená. My jsme to měli nějak zvedat a spouštět a zřejmě tím vytvářet nějaký obrazce na té veliké ploše toho stadionu. No a ten nácvik byl velice jednoduchý. Myslím, že jsme ani to nějak zvlášť předtím necvičili, že byla představa taková, že tam přímo na tom stadionu nám řeknou, že budeme dostávat povely, tam byly takový reproduktory na zemi a že z těch půjdou ty pokyny a bude tam hrát nějaká hudba, my budeme prostě zvedat a spouštět tyhle praporce. No a tam při tom nástupu, kde nás muselo být na té ploše tisíce, to bylo prostě zaplněná plocha velkého spartakiádního stadionu. To nebyla ta vlastní akce, to byl nějaký nácvik o den dřív, kdy jsme vyfasovali tyhle ty hadry na těch dvou tyčích a měli jsme tam nastoupit spořádaně, což se nějak povedlo a rozestoupit se na nějaký značky a začít teda cvičit. No a v nějakém okamžiku na začátku nás to samozřejmě nikoho nebavilo, protože jsme měli všichni spíš představu, co budeme dělat, kde nám natočej pivo, když nám ještě nebylo těch 18 a tak kam půjdeme a co si užijeme takovýho jako správného a chtěli jsme to mít co nejdřív z krku a štvalo nás to. No a někde z nějakého místa toho stadionu mezi těma nastoupenýma se najednou ozval prostě zvuk úžasnej, který byl daný tlučením těch dvou dřevěných tyčí o sebe. Někteří spolužáci pak měli takový jako pocit, že jsem to začal já, ale já teda si to nepamatuju takhle. Já myslím, že jsem se jenom přidal. A oni se samozřejmě přidali všichni kolem, no a teď najednou to musel být strašný rachot. A teď ty osoby, co byly na tom velitelském můstku, což byly nějaký takový ty tělocvikáři, kteří vymysleli tuhle akci, určitě byli dobře prokádrovaní, tak oni z toho byli úplně šílený. Nejdřív se ozýval takové, jako, co mělo být jako rázný povely, no ale tím se jenom zesílilo to tlučení těch dvou klacků o sebe, protože si všichni uvědomili najednou tu sílu toho obrovského davu, který byl naprosto anonymní. Dneska by třeba se dalo říct, že tam mají kamery a to tehdy tam v tom množství, to nebyla vůbec šance, nehledě k tomu, že takový vybavení tehdy ani snad neexistovalo, který by bylo schopný identifikovat, kdo přesně tam dělá hluk a kdo třeba klidně stojí a nedělá ho. To prostě musel být šílený randál a teď oni nejdřív teda dávali povely, pak začali hystericky ječet, pak začali prosit, pak začali vyhrožovat, protože samozřejmě bylo slyšet, pak už se jim třásly hlasy, protože sami měli strach, že oni z toho budou mít nějaký strašný průšvih. Trvalo to, já myslím, že to trvalo 1/4 hodiny. Ten randál, ten protest, dalo by se říct, předem nedomluvený, spontánní protest, nevím proti čemu, kdo protestoval, jestli jenom proti tomu, že nám je teda 17 a musíme tam stát a nemůžeme jít někam do parku, nebo proti tomu, že nás tam teda nutí dělat nějaký nesmyslný pohyby, a nebo dokonce proti tomu, že to je komunistická propagandistická akce a že tam nechceme být z toho důvodu. Jo, každý to chápal jinak, já si pamatuju, jak já jsem to chápal, já bych to chápal tím posledním způsobem, ale stejně jsem tam šel, stejně mě strach nedovolil, protože nám samozřejmě vyhrožovali vyhozením ze školy, když tam nepůjdeme a tak. Takže jsme tam nakonec všichni přišli a tohle tam proběhlo, pak holt už jenom mlčeli a ono nás to přestalo bavit, samozřejmě nakonec zvítězil zdravý rozum, že jo, jak se říká, takže jsme si řekli, že už to nemá cenu a no a oni pak zaveleli, ať jdeme pryč, tak jsme odešli, spořádaně odevzdali jsme ty klacky a pak nám jenom řekli, že už druhý den nemáme chodit. A tím to celý skončilo. A jak se to dělalo s průšvihama na vojně, když to byl moc velký průšvih, tak se to zahladilo, protože by z toho měli už průšvih ti nadřízený. Takže to byla taková zvláštní zkušenost, která bohužel pak trvalo dalších 15 let, než se zopakovala, že ten dav, když nastoupí v dostatečném počtu, tak už se s ním nedá nic udělat. Myslím si, určitě my jsme tam už nemuseli. Prostě tahle ta skupina, která tam způsobila těch pár tisíc pražských středoškoláků, který tam způsobili tohle vystoupení, tak už tam prostě nešli. A já jsem se o to takhle ptal jsem se jako lidí, s kterýma jsem se pak třeba sešel na vysoké škole, jestli si to pamatujou. A on tam nikdo z nich nebyl. Buď říkali ne, že vůbec tam nemuseli, že byli na prázdninách, nebo že cvičili, že samozřejmě tam byli povinně v nějaký skladbě a tak. Ale na tohle si nějak nikdo nepamatoval, tak to by mě zajímalo. Myslím si, že jsem si to nevymyslel, že se mi to nezdálo jenom. Přišlo mi to tehdy trošku jako takový sen o svobodě, ale rychle mě to zase opustilo samozřejmě pod dalšíma zkušenostmi z té střední a pak z té vysoké školy. No ale jak teda z tady toho k té medicíně, že jo? Já vlastně nemůžu říct, že bych, jak ty některé děti říkají, nebo nakonec i ty studenti, někdy, když na to přijde řeč, tak se dozvídáme, jak už ve 12 letech na nějaký biologický olympiádě prezentovali práce o pohybu šneka, nebo že pitvali myšičky, nebo něco takového. Já jsem nikdy žádný takovýhle zájem neměl. Jo, měl jsem akvarijní rybičky, ale to nebyl žádný biologický zájem, to se mi spíš tak líbilo výtvarně. Rybičky se mi líbily jednak proto, že jsem to někde viděl a prostě se mi to zdálo jako hezký, jako že jsou takový barevný a plavou si tam a že tam mají to světýlko a že se krmějí, no prostě jako dítě má potřebu mít nějaký kontakt se zvířetem a holt, my jsme měli prostorové podmínky na ty rybičky, no tak jsem měl nějaký rybičky, který mě nejdřív bavili, tak rok, dva a pak samozřejmě už tam přežívali poslední dvě a už jsem neměl čas to čistit a ten zájem opad, takže to skončilo. No, já žádný biologický zájmy jsem jinak neměl, já jsem postupně vystřídal od dětství, mě bavily vláčky, pak jsem měl železnici modelovou, TTčko, to bylo fajn, to mě drželo dlouho, ale to jsou takový klukovský zájmy, pak jsem začal stavět rádia a to mě taky strašně bralo. A pak jsem začal fotit, to byla zase vášeň se vším všudy, tehdy to byla ještě fotka na kinofilm se zvětšovákem, se všema těma chemickýma postupama, který se tam používají, takže není úplně pravda, že bych chemii měl daleko. Aspoň toto jsem uměl dobře docela. Na biologii jsme měli takovou dámu, který si pamatuju jenom to, že nám vyprávěla, jak spadla někde ze skály a jak si rozbila hlavu a má v hlavě kousek nějaký kovový destičky, takže my jsme ji vždycky tak okukovali, jestli někde uvidíme koukat tu destičku, ale jinak mě vlastně biologie nikdy moc nezajímala. Z biologie mě aspoň na té základní, ale na střední škole taky vlastně ne. Jediné, co mě zajímalo, co mě připadalo zábavný, byla geologie a mineralogie. To jo, to se mně líbilo. Tam ten systém byl úplně jasný a to mě bavilo. Ale chemii nás učila paní profesorka, která byla manželkou tehdejšího federálního ministra, jednoho z ministerstvech z nějakých takových těch technologických. Byla to velice slušná dáma, tak se jevila v té škole. Rozhodně nám nedávala nějak pocítit to, že manžel je v nomenklatuře komunistický, ale že by nás něco naučila, to si nepamatuju. To jsem pak zjistil že z té chemie nic neumím, zase když jsem se učil na přijímačky na medicínu. Tam ta biologie, tu jsem se prostě nějak naučil víceméně naspaměť, protože tehdy ty testy při vstupu na medicínu, ty nějak byly známý, ty nějak pronikly, anebo aspoň vzory těch testů, tak to jsem se nějak naučil, ale ta chemie, tu jsem se musel učit taky dost od začátku a musím říct, že ta mě potom začala hrozně bavit. Že jsem zjistil, že ta chemie, že taky, že to je takový uspořádaný, že to je nějaký systém. Najednou mě to zaujalo a pak vlastně mě chvilku i živila, když se to tak dá říct. Každopádně nic z toho nebylo, že by to vysloveně určovalo moji kariéru na medicíně a já si myslím, že bych taky na tu medicínu ani nešel. Já bych spíš směřoval k nějakému humanitnímu směru, k historii, k něčemu takovému. Jenomže tehdy tím hlavním poradcem po tátově smrti se stal rodinný přítel a především, jak jsem pak pochopil, přítel naší maminky, který k nám vlastně docházel od mýho dětství. Učil na vysoké škole, učil ruštinu, takže měl spoustu známých a byla to medicína. Jenomže on nebyl nějak angažovaný, nebylo to tak, že by měl nějaký slovo na té fakultě, ale všechny znal, protože všichni nakonec na ty kandidatury, všichni ti docenti a profesoři museli projít jeho rukama, aby udělali zkoušku z ruštiny a já myslím, že on na ně byl hodnej a oni pak na něj taky. Takže on to znal, tu situaci, a poradil mi, abych šel na medicínu, že on znal situaci na filozofické fakultě, kde taky učil a říkal, že tam je to strašně spolitizovaný a že tam za prvý se svým kádrovým původem, který nebyl nějaký negativní, ale byl nulovej, prostě matka v domácnosti, otec úředník, žádná aktivita nikoho, široko daleko, bratr podezřelej jazzovej muzikant, navíc v roce 1969 při těch srpnových bouřích byl zatčený a asi 3 týdny držený na Pankráci, takže rozhodně žádný kádrový profil, který by usnadňoval vstup na školu humanitního směru, což se tehdy bralo jako více rizikový než ty školy směrů biologických a technických. No, takže mě poradil medicínu, říkal teda, že na první lékařskou fakultu nebo na fakultu všeobecného lékařství, jak se tehdy jmenovala, že vůbec mě nemůže pomoct a že nemám žádnou velkou šanci se dostat, ať teda když tak vyzkouším hygienu, jo, že tam by to snad mělo být nějaký lehčí, což byla dnešní 3. lékařská fakulta. Jenomže já jsem se v tom okamžiku nějak vzepřel a řekl jsem si, no tak co, já stejně na medicínu jít nechci, vlastně, mě to nikdy moc nezajímalo, tak když už, tak zkusím tu první, když je první, tak bude asi nejlepší. Takže jsem zkusil tuto volbu a ono to ku podivu vyšlo. A myslím si, že to bylo bez nějaký zvláštní pomoci, prostě jsem se naučil na ty přijímačky, takže jsem je udělal dobře a měl jsem štěstí na tu komisi, kde jim náhodou zrovna nevadilo, jaký mám nebo nemám kádrový profil, ale pamatuju si, že se mě tam zeptali na něco z chemie, jestli jsem někdy si hrál, jestli jsem dělal nějaký chemický pokusy a já jsem říkal, že pokusy ne, ale že vyvolávám fotky, že mám zálibu tu fotografii a teď oni se mě na to zeptali, no a já jsem jim to tam začal vyprávět o tom procesu, protože to mě bavilo a tak mám dojem, že tímhle s tím nějak jsem tu komisi zaujal, že jsem to věděl do poměrně značných detailů. A možná to mi pomohlo. Takže to byl ten první okamžik, kdy mě pomohla chemie. Já se pak dostal na tu medicínu a teď jsem si říkal, no jo, ale teď já vůbec nevím, co já tady budu dělat. Teď jako já jsem k tomu jako fakt, že bych měl nějaký vztah, jako dneska ty děti, co nám vyprávějí, jak už dětství toužili potom být lékaři a pomáhat lidem a tak. Já jsem jako dítě ani potom později tuhle tužbu neměl, to až přišlo potom nějak a přišlo to shodou okolností v tom naštěstí hned v tom prvním ročníku, kdy já jsem najednou zjistil, že mě baví se memorovat to, jak jsem se předtím celý život neučil a neuměl učit pořádně, tak mě najednou jsem zjistil, že mě baví se memorovat, tu anatomii. Ta anatomie je vynikající trénink paměti. Takhle taky si myslím, že snad tím se dá vyložit to, proč se pořád ještě učí ta anatomie tak tradičně do takových detailů. Ono to skutečně naučí člověka sedět a učit se a naučit se nějaký seznam, ale já to měl vždycky spojený s tou vizuální představou, to mě pomáhalo. Na lékařské fakultě to bylo spíš tak, že mě jakoby bavilo obecně, bavila mě ta témata, ale neměl jsem představu, co bych pak sám mohl dělat. No a pak jsem narazil na obor neurologie a ten mě okouzlil díky učitelům, díky docentu Bauerovi, který jako první nás učil tu naši skupinu na neurologii a pak samozřejmě i díky dalším přednášejícím a hlavně díky tomu tématu. No a pak už jsem jenom řešil, jak se na tu neurologii, na tu pražskou kliniku dostat, protože to nebylo v tom roce 82 vůbec snadné, navíc s nevalným kádrovým původem. A nakonec se to podařilo zase díky souhře okolností a hlavně skvělým lidem. Jeden z nich byl pan docent Duchoň, přednosta chemického ústavu, druhého ústavu lékařské chemie a biochemie, na kterém jsem už pár let pracoval jako takzvaná pomocná vědecká síla nebo pomocná pedagogická síla. A on mi nabídl, že teda když chci dělat ten klinický obor, takže existuje taková metoda, že člověk začne dělat postgraduálního studenta nebo přípravu na, tehdy se tomu říkalo kandidatura, vědecká kandidatura, a že zároveň při této přípravě na teoretickém ústavu si může domluvit stáž na klinice, což už na tom ústavu takhle několik předchůdců uplatnilo. Takže já jsem s touhle nabídkou vyrazil za přednostou neurologické kliniky panem profesorem Vymazalem, který se ukázal jako nesmírně vstřícný a laskavý pán, kterému ta představa přišla jako zajímavá a nabídl mi, že tedy můžu jako nehonorovaný lékař na tu kliniku chodit. Takže takhle začala moje kariéra na neurologii a pak přes nějaké odbočky. Tou hlavní byl roční pobyt na základní vojenské službě, tehdy povinný pro všechny absolventy vysokých škol, jinak se chodilo na 2 roky. Tak jsem se vrátil na kliniku a od roku 83 tady spolu s nějakými povinnostmi na tom chemickém ústavu už trvale pracoval jako lékař a to prvotní nadšení se ještě prohlubovalo, když jsem se setkal s dalšími skvělými kolegy, staršími na klinice, kteří byli velmi inspirující společností pro začínajícího lékaře a měli většinou k nám, kdo jsme tu začínali, vztah velmi vstřícný a laskavý. Za celá ta léta se nestalo, že by, teď mluvím už o tom odborném zaměření, uším v rámci oboru, že by někdo nařizoval, že mám dělat nebo že musím dělat něco, co se mi třeba dělat nechce. Spíš vždycky byla ta možnost si vybrat a začít dělat to, co člověka bavilo, což je, myslím, hrozně důležité a já i teď v té svojí funkci přednostenské si tenhle přístup snažím zachovat a myslím, že se to osvědčuje. Prostě ti lidé s motivací pracují daleko lépe a ty výsledky jsou daleko lepší. A to se týká nejenom nějakého vědeckého zaměření, ale prostě to, že ten obor se zvláště v posledních letech dělí na stále menší podobory, kde je potřeba jít do daleko větší hloubky a tímhle způsobem je to možné, když každý dělá to, co ho baví. Možná bych ještě měl vzpomenout na tu vojenskou službu. To bylo strašně pro mě, jako pro všechny, něco, čeho se všichni báli, nikomu se tam pochopitelně nechtělo, každý hledal, jak to udělat, aby se nedostal někam strašně daleko od domova, protože nebylo snadné zejména z některých posádek z takzvaného západního okruhu, se dostávat domů bylo složité a zase z těch vzdálených východních lokalit na východě Slovenska to bylo tak strašně daleko, že to taky nebylo možné prostě si třeba jen tak odskočit na černo na víkend domů, což teda samozřejmě jsem všecko dopředu netušil, ale věděl jsem, že je dobře být co nejblíž domova a takové pravidlo, které se tehdy dodržovalo, bylo, že nikdo nesmí být blíž než 100 kilometrů. No a můj bratr, on měl vojenskou službu poměrně dávno už za sebou, on byl mezi těmi prominenty díky tomu, co dělal, díky tomu, že byl profesionál, hudebník v armádním uměleckém souboru, měl kasárna na Hradčanech, často spal mimo kasárna, jak jsem slyšel, takže já jsem si představoval, to by bylo krásný mít něco takového. A on říkal, počkej, tak já třeba někoho se tam zeptám. No a shodou okolností, nakonec náhodou, v té době potkal nějakého svého dávného známého, který mezi tím se stal velitelem některé z vojenských hudeb v Praze a s tím zašli na pivo a bratr mu vyložil tenhle ten problém a ten plukovník měl zase známé a říkal, počkej, to půjde, to zařídíme. No a skutečně to nějakým zázrakem zařídil, že já jsem dostal povolávací rozkaz k nástupu na vojnu do Pardubic, což byla posádka, která byla asi opravdu nejblíž přes těch 100 kilometrů. No a bylo to fajn, protože jsem se dostal navíc útvaru, který nebyl považován za bojový, k ženistům, kteří sídlili v centru města Pardubic a byl to útvar, který víceméně byl stavební, zajišťoval různé potřeby v tom vojsku. Rozhodně se tam nikdo nepřipravoval na nějakou válku doopravdy. Samozřejmě, když bylo potřeba se předvést, tak tam asi nějaké pochodování bylo, ale to už se nás netýkalo, protože já jsem byl, pracoval jsem jako lékař na ošetřovně. Vím, že když bylo občas nějaké cvičení, kde teda musela ta technika ženýni vyjet, tak jediné, co spolehlivě vyjelo, byly vozy Praga V3S, a všecko ostatní buď vůbec nevyjelo z autoparku, nebo nebylo schopno dojet a vrátit se bezpečně z místa určení. Já si pamatuju, že jsme tam měli 2 nebo 3 sanitky sovětské značky UAS a těm asi 2 bylo vidět skrz mřížky na chladiči na druhou stranu, protože ty už neměli motor. Ten se nějak recyklací dostal do té 3. sanitky, která byla ale taky nepojízdná, takže jediná pojízdná sanitka, která tam opravdu byla, byla na chaky natřená Škoda 1203, kterou jsme zajišťovali veškerou službu, která ovšem se týkala hlavně odvážení vojáků na vyšetření do nemocnice a podobně. Takže byla to docela zajímavá, musím říct, asi zřejmě fešácká vojna a z medicínského hlediska to bylo fajn, protože jsem vlastně tam musel řešit takovou tu všeobecnou praxi. Hodně jsme byli pak zběhlí v infekcích, včetně pohlavně přenosných nemocí, byli jsme zběhlí v kožních nemocech, protože hoši, kteří k nám přicházeli z odlehlých míst Československa, často neměli ani základní hygienické a stravovací návyky, takže na té vojně samozřejmě strašně trpěli, ale především jsme trpěli my, protože jsme pak museli řešit jejich zdravotní problémy, související třeba s tím, že nevěděli, že když se nosí boty a v nich ponožky, takže se občas musí vyměnit a občas se musí umýt a tak. No nic, takže každopádně tohle byla taková docela příjemná epizoda, nakonec zpětně vzato. Mě sice trápilo, že ztrácím čas, že nemůžu dělat tu neurologii, ale zpětně vidím, že kromě těch přátelství, z nich některá tam odtamtud vytrvala doteď, tak, že to byla i docela zajímavá zkušenost.